Labas rytas, čia pozicija, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, mūsų tiesioginiai studijoje. Labas rytas, pirmininkė.
Sveiki.
Na, pradėkim gal nuo to, ką čia žinios skelbia. Nuo ryto šiandien jūs svarstys partijos etikos ir procedūrų komisija. Jūsų elgesį, kaip suprantu, kreipėsi partijos ir Ramūnas Karbauskis komentuoja dėl jūsų viešų pasisakymų, jog jūs nesitrauksit iš pareigų, nepaisant to, kad Valstiečių Žaliųjų Sąjungos taryba sprendimu pritarė valdančiosios koalicijos sutarčiai, pagal kurią atitenka postas ne valstiečiams, jūsų postas Seimo pirmininko. Tai ką jūs darysit?
Tai džiaugiuosi, kad nors iš žiniasklaidos sužinojau, kad svarstys ir labai keistai skamba pats pavadinimas. Manau, kad turėtume svarstyti paprastą dalyką. Ar aš laikausi konstitucijos, ar Seimas laikosi konstitucijos, ar Seimas laikosi įstatymų ir bandymas perkelt atsakomybę visiškai arba nesusijusiems organams, šiuo atveju etikos komisijai, tai yra tokie, ten kažkas tai turėtų būti etiško, ne etiško, bet manau, kad etikos pažeidimų mano kalbose išvelgti yra ne taip jau lengva.
Jūs ten tam posėdį kažkaip dalyvaujat, nedalyvaujat?
Nežinau, negavau jokio kvietimo, tai sakau, tik iš žiniasklaidos ryte straipsnį atsidaręs pamačiau, kad šiandien ta Tai lyg tai gal šiandien svarstys tą komisiją, nežinau.
Nieko nebuvo pranešta. Etiškai nebuvo pranešta, bet pati situacija. Dalis žmonių mano, kad ji nėra normali. Partija išeina su kitom koaliciniam pozicijom, bet jūs laikote savo kėdės.
Labai įteikta nuomonė, kad aš laikausi savo kėdės, aš visiškai jos nesilaikau tos kėdės, bet ta kėdė yra suteikiama Seimo. Ne partijos tarybos, ne partijos
Bet deleguoja partija, pirmininkė.
Delegavo taip, tada ir net ne partija. 10 turbūt Seimo narių gali deleguoti kandidatą ir tokių kandidatų gali atsirasti 14 turbūt, nes jeigu po 10 kiekvienas vis deleguotų kitą, tai vis tik tai yra labai sureikšmintas šitas veiksmas. Dar kartą pakartosiu, kad ir vakar sos darbiečiai man dar kartą patvirtino, kad jiem to posto nereikia. Tai, žinote, man kada sakoma, kad jiem labai to posto reikia, o jie tie pasako, kad mum to posto nereikia, tai yra dviguba žaidimas, kuriame aš nenoriu dalyvauti. Tegul tai būna Seimo sprendimas, aš be abejo turėsiu gerbti ir net kitaip net nesvarstyčiau, bet tai turi būti Seimo sprendimas. Yra du būdai keisti Seimo pirmininką, galų galia statutas numato, kad Seimo pirmininkas renkamas visai kadencijai ir tada atšaukimo procedūros yra irgi taip pat numatytos, tai reikia jas ir naudoti. Ir aš manau, kad čia Seimo reputacijos dabar yra dalykas keisti, nekeisti, atšaukti, tai manau, kad Seimas ir apsispręs.
Tai jums į partijos poziciją nusispjaut, aš tai vulgariai pasakysiu, ar aš netiksliai supratau.
Būtų gerai, kad necituotų jūsų žodžių kaip mano žodžių, nes taip įvyksta, kad kas nors pasako, kad jum taip ir paskui, kad lyg tai yra mano žodžiai. Tai aš labai gerbiu tuos žmonės, kurie partijoje turi ką nors spręsti, bet dėja tai yra ne partijos tarybos dalykas, tai yra. Delegavimas gali būti jų dalykas, bet atšaukimas tai jau nebe jų dalykas yra. Tai yra jau Seimoj atiduotas postas, tai yra konstitucijoje įteisintos pareigos. Viskas aprašyta, kaip viskas turi būti daroma. Todėl kažkokia tai viena inspiracija neturėtų būti turbūt svarbesnė už įstatymus.
Jeigu jūs išmeta iš partijos?
Manęs neišmes iš partijos.
Negali to padaryti.
Ne, jie tą galėtų padaryti, bet aš nesuteiksiu tokios garbės išmesti. Jeigu aš sužinosiu, kad mane rekomenduoja tarybai išmesti, tai tada labai paprastu būdu, pareikšdamas skyriui, kad aš esu nebe partijos narys, aš tapsiu nebe partijos narys.
Gerai, jo balsavimas dėl jūsų, kaip suprantu, Ramūnas Karbauskis tokias viltis puoselėje, jis šioje sesijoje matyti neturi šansų įvykti, nebent rudenį.
Manau, kad jeigu jis tą viltį turėtų, tai jis būtų seniai ją įgyvendinęs ir daug anksčiau, ne dabar.
Tai... Kodėl to nedaro?
Todėl, kad neturi vilties.
Neturi vilties ar neturi, turi galbūt įsivaizdavimą, kad gali pralošti balsavimą?
Tai apie tai ir kalbu, kad nėra vilties.
Išlošti.
Laimėti. Čia, žinote, būtų balsavimas ne apie mane, tai būtų balsavimas už Ramūno Karbauskio siūlymą arba ne už Ramūno Karbauskio siūlymą tiek.
Tai Seimo pirmininkas, baigiant šitą temą, laikysis tol savo pozicijos, kol Seimo valia, 70 kiek ten vienas balsas, nepasakys.
Seimo valia išrinktas ir Seimo valia, ir nuo pat pradžios šitos visos istorijos sakiau, kad aš pats jokių sprendimų nepriminėsiu. Sprendimą turi priimti Seimas.
Gerai, pozicija tokia, jūs nepakeitėt
jūsų laida pozicija, aš jos nepakeičiau du
nuo,
mėnesiai.
Nežinau, du mėnesiai, sako tą patį, laikote žodžio žmogus esu.
Tai taip, kaip ir daugelis kitų.
Gerai, pakalbėkime apie vyriausybės formavimą. Vakar 81 balsų pritarta premjero kandidatūrai Seime. Ir panašu, kad kvepia pabaiga sesijos šią savaitę, kitą savaitę, kaip čia viskas atrodys pirmininkė?
Gali būti ir šią savaitę, bet priklausys nuo ministro pirmininko procedūros pasirinkimo ir Seimo pritarimo tai procedūrai, tai gali būti, kad pabaigsime ir šį ketvirtadienį, bet jeigu ta procedūra užsitęstų, tai gali būti, kad pratęsime posėdžius ir kitą savaitę.
Ta procedūra balsavimo dėl vyriausybės gali būti? Ar...
Dėl ministrų, dėl programos, kaip išsivystys, turi pasakyti premjeras, kokiu keliu jis eis ir tada mes žinosime, kokių sprendimų reikės. Bet kokiu atveju mes patvirtinsime ir tada tik tai išėjus Seimo nariai ne atostogų.
Kandidatai tokie nėra plačiai visuomeniai gerai žinomi, kaip tų temų politiniai ekspertai, kažkokie politikai labai aiškiai dirbantys šitose srityse, bent man toks įspūdis. Netrūksta kompetencijos, profesionalumo žmonėms, kurie labai svarbia strateginėse susisiekimas, teisėtvarkos institutai, vidaus reikalai, žemės ūkis.
Manau, kad Jaroslavas Narkevičius yra stiprus žmogus ir toje srityje, tai jis yra turbūt mano požiūriu labai tinkama kandidatūra.
Kuo jisai stiprus vidaus reikalams?
Jis tiesiog yra stiprus politikas, tai jis stiprus įvairiose srityse ir turintis daug patirties. Daug metų dirbęs, tai manau, kad...
Kaip politikas, jisai stiprus taip, politinę patirtim savo.
Taip.
O šiaip tai... Susisiekimo reikalai Kondratovičiaus rankose gali būti?
Nežinau, visiškai nepažįstu to žmogaus, tai negalėčiau...
Ar komentuoti. Normalu, kad tokia sritį ima žmogus, kurio net Seimo pirmininkas nepažįstu?
Tai ne asmeninės pažinties dalykas, tai svarbu yra, kad jį deleguojantį partiją jį pažįsta ir atsako už tai, kad jis vykdys valstybės politiką, vyriausybės programą įgyvendins taip, kaip iš jo yra tikimasi.
Tai tiesiog toks kareivis kariuomenės, nebūtinai reikia būti kažkokiu ryškesniu kariu.
Žinote, visi generolai kažkada buvo eiliniai.
Eiliniais kareiviais. O dėl žemės ūkio, ponas Palionis, Andrius Palionis,
nebejoju, kad jis tikrai kompetentingas ir atlikti šitom pareigom. Pritariu.
Tai jums nekliūna. Seimui neklius, klius čia visokių tekstų dabar.
Manau, kad ir
Seimui
neklius, vis tik tas susitarimas šiuo atveju būtų įteisintas, įgalintas, tai viskas čia yra gerai.
Stabilizuojasi situacija. Na, tam tikrą prasme, trumpalaikę prasme stabilizuojasi, bet čia daug apžvalgininkų sako, kad artėja rinkimai ir to stabilumo nelauk, plus 4 partijos, ne 2, ne 3, ir čia vėlgi visokių žaidimams, intrigoms gali erdvių būti. Ką jūs apie tai galvojate?
Turbūt koalicija niekada nebuvo sudaryta iš vienos partijos ir ačiū Dievui, kad taip nebuvo, kad viena partija laimėtų, nes kiek turime pavyzdžių aplink, jie ne visada būna labai sėkmingi. O kada yra koalicija, tai reikia tartis, o vakarykštis balsavimas turbūt labai aiškiai parodė, kad normaliems sprendimam yra gera dauguma ir susitelkiantis Seimo nariai ir tas balsavimas yra labai sėkmingas ir rodantis tai, kad yra valia, kad mes tą toliau programą galėsime įgyvendinti, vyriausybės programą turiuomenį, ir kad darbai bus tęsiami. Tai turbūt pats geriausias signalas iš po vakar dienos.
Na, jums kaip vienam iš lyderių valdančios, tvarka ir teisingumas gaus ministrą ar negaus?
Tai yra...
Ar turėtų gauti?
Tai yra ministro pirmininko dalykas ir kol kas vyksta tos derybos. Šiuo metu lyg tai yra nesprendžiama dėl postų tvarka ir teisingumas.
Ministro posto turi tuomen nesprendžiama.
Taip, kadangi sutarta yra, kad Karoblis turėtų likti.
Kodėl paaukotas Rokas Masiulis? Daliai žmonių toks klausimas kyla.
Aš aukos čia nevadinčiau, bet tai yra susitarimas.
Negintas politinis. Nei prezidento, nei premjero, nei kažko kito.
Tai irgi turbūt reikėtų gal vyriausybės ministrų pirmininkui užduoti tokius klausimus. Nebūtinai mums, nes
jis... Tai jūsų nuomonė, principingas ministras, mano nuomonė skaidriai
taip, kad jis galėtų tęsti veiklas, bet jeigu yra kitas susitarimas, tai pasikeičia postė.
Tai čia jau susitarimas galioja, jūsų atveju...
Nemaišykim dviejų dalykų. Vyriausybė yra labai paprastai, tai yra premjero dalykas ir jis pasakė, kad aš dabar dirbsiu su kitu ir dirba su kitu.
Na, bet partijos susitarė prieš tai, kam kas atitenka, jūsų atveju irgi panašiai.
Tai vėlgi, konstitucinės pareigos, tai yra konstitucinės, ir aš pasakiau, kad tegul dalinasi tai, ką turi. Šiuo atveju Seimas, jeigu atiduos tas pareigas ir pasidalins tomis pareigomis, mes grįžtam vėl į pirmąją jūsų temą, jeigu pasidalins, tai ir bus atiduotos tos pareigos, bet reikia jas padaryti.
Finale Seimas jau
taip, finale Seimas, lygiai galia. Taip pat kaip ir su vyriausybė.
Moterų nėra, jūs manot, vyriausybė, Europos komisijos prezidentė naujoji sako, kad komisija Europos bus po lygiai vyrų ir moterų, bent jau ji norėtų tai padaryti Lietuvos vyriausybei, moterų kol kas nekvapo, kaip jums pirmininkė, normalu tai nenormalu jūsų požiūrė?
Ne pirmą kartą apie tai turbūt kyla klausimas ir tai būtų normalu, kad moterų būtų, bet visada kiekvieną situaciją vertinam iš tos situacijos to momento. O vien tai, kad komisijos pirmininkė tapo moteris, tai jau didžiulė atsvara moteriškumo visoje Europoje. Tai manau, kad irgi geras labai ženklas Europos.
Lietuvoje, kodėl mes neranda moterų?
Turbūt reikia, ieškoma? Kad ne tik, kad mes ieškotume, bet kad ir moteris stengtųsi, eitų į tos postus, kad jos rodytų savo iniciatyvą, tada jos galbūt atsirastų. O specialiai
pačios pasyvios.
Specialiai pagal lytį ieškoti turbūt visada ieškome ne pagal lytį, ieškome pagal kompetenciją. Tai manau, kad nulėmė tai, ką teikia partijos ir iš partijų pateiktų kandidatų ministras pirmininkas atsirink.
Gerai, dabar apie Seimo narių skolinimusis ar persiskolinimus noriu jūsų tiesiai paklausti. Žinot, opozicija labai aiškiai visą tai vadina, ką daro Agnė Širinskienė dabar, ponė Jankuvienė, politinė prostitucija. Čia teisingas įvertinimas, gal kiek stiprokas, bet diagnozė jūsų nuomonė tiksli?
Aš nenaudočiau tokių žodžių ir vėl. Tai manau, kad pasakyta labai aštriai, bet tai nežinau, ar tai yra etiškas elgesys, kada būnant vienos partijos, vienos frakcijos narys, eina į kitą partiją, tai turbūt nėra labai
ir gerai. Išliekant toj partijoj, kurio išėjo, na, aš neatsimenu, per 17 metų darbo, kad tokių zigzagų Lietuvos politikoje būtų.
Nebūdavo ponia Jankuvienė, jį yra ne partijos narys, tai jai pasirinkimas yra lengvesnis šiuo atveju.
Man tik įdomu, ką pažada už tuos lakstymus.
Nežinau.
Kaip jums, ar čia taip iš idėjos, ar už kažką?
Nu, aš tą idėją vadinčiau idėją su šypsena.
Idėja su šypsena. Gerai, dabar Europos komisarai, kiek jums žinoma, prezidentas Nausėda sako, tris kandidatus Lietuva turi. Žinot kokius, ar?
Taip, tie trys yra minimi jau kurį laiką ir kol kas daugiau nieko apie tai nėra kalbėta.
Tai kokie trys?
Čia kas egzaminas?
Ne egzaminas, įdomu visuomenį sužinot, kas tie trys kandidatai, kurie minimi.
Prezidentas neminėjo tų pavardžių, sakydamas, kad nebūtų kuris nors žmogus nesijaustų paskui nepatogiau. Tai gal leiskit ir man neminėti tų pavardžių.
Gerai, aš pasakysiu tai, ką man tenka girdėti iš įvairių šaltinių. Vienas iš kandidatų yra Jankevičius, teisingumas. Antras kandidatas yra Vaičiūnas Žygimantas, energetika, jeigu gausim šitą portfelį, ir trečias kandidatas yra ministras Sinkevičius, ekonomika inovacijos, jeigu gausim kažką į šitą portfelį panašų. Jūs galit patvirtinti mano šaltinių teisingumą,
kad... Ir vėl nei vienos moters.
Nei vienos moters, tai čia jau žiūrėsim, ar nesugražins Briuselis tai... namo vien dėl to, kad vien tik
kadangi
vyrus.
Tai yra ne mano kompetencijos dalykas, aš nenorėčiau nei patvirtinti, nei paneigti, bet visi kompetitingi asmenys paminėti jūsų.
Matot, užtrunka kažkaip šitas procesas, o jau spalį turėsim turėti komisiją.
Užtrunka, bet tikrai turėsim.
Turėsim komisiją. Prezidento veto Seimas įveikinės, palaikys dėl pramonės prekybos amatų rūmų, dėl patalpų nuomos. Ką jūs galvote apie šitus veto, kuriuos prezidentas vakar deklaravo?
Tai buvo ir diskutuojant apie įstatymą dėl pramonės prekybos ir amatų rūmų. Patalpų naudojimo, tai ir diskutuojant buvo kilusios tokios mintys, kad tai daromos išskirtinės sąlygos kažkam, tai vakar konsultavausi su žmonėm, kurie žino apie tai, tai man pasakė, kad pavyzdžiui, Šiauliuose nuomojamos yra patalpos iš universiteto, nuomoja ir dabar negauna panaudos. Toliau Kaune patalpas įsigijo, tai visiškai nesuinteresuoti tuo įstatymu. Taigi lieka ten gal kažkas tai suinteresuoti, bet matomai vien kada kalbame už tai, kad atlieka kažkurias tai funkcijas deleguotas, už tai turėtume duoti panaudą, tai lygti tas argumentas išnyksta, kada kiti pramonės prekybos ir amatų rūmų atstovybės tos yra nuomojančios arba turi nusipirkusios patalpas, tai kitaip sakant, jie jau atsistoja nebe į vienodą eilę, arba galbūt jiem reikėtų tada primokėti už tai, kad jie neprašo iš valstybės panaudai patalpų. Tai manau, kad diskusija tęsis ir rasim geriausią sprendimą.
Bet palaikysit veto, ar Seimas mėgins įveikti prezidento poziciją?
Nežinau, žinote, dar reikia padiskutuoti. Dabar aš irgi tik vakar daugiau sužinojau apie tai, kad netgi pramonės prekybos amatų rūmai yra nevienodose sąlygose atskiruose miestuose. Tai kažkaip tai sudaryti sąlygas tada jau tik išskirtiniam padaliniam būtų irgi turbūt ne visiškai teisingai.
Ir rudenį kraustysi šitas klausimas greičiausiai. Čia nebus kažkokios ypatingos skubos. Rentų pataisų likimas.
Jų nebus.
Nebus. Iš esmės šito klausimo nebus. Užmirškim į automobilio.
Aš manau, kad į laikas nuo laiko kas nors pakels, bet pasisakysim, kad reikia tą klausimą užtildyti. Žmonės reaguoja labai aštriai į tokį klausimą, kaip į privilegijų kažkokį papildymą. Tai manau, kad to klausimo dabar niekas nebekels.
Pirmininkė, automobilio mokestis taip pat čia sukasi triukšmas keletą dienų apie jį. Ir aišku, premjeras sako, kad jeigu bus, tai bus gana nuosaikus variantas. Nuosaikus, ta prasme, kad naujai registruotėm automobiliam nuo naujų metų, kurie būtų įvežami ten pagal tam tikrus taršos lygius. Tačiau aplinkos ministerija, kaip suprantu, rengia ir kitokių variantų apie tai, kad gal čia ir daugiau visuotinumo būtų šitą mokestį. Jūsų pozicija, šitas mokestis realus, greitai gali būti gyvendinamas ar...
Jis yra daug šalių, tai yra toks pavyzdys, jeigu nuo 30-ųjų metų mes jau turėsime mokėti už taršą baudas dėl tokio mokesčio nebuvimo, arba už taršą baudas ir kad iš to mokesčio būtų surenkama, tai manau, kad ateityje tas mokestis vis tiek atsiras, bet skatinti žmonės pirkti mažiau taršius automobilius, tai yra gera politika, kad suteikiant jiem papildomą kažkokį tai 1000 eurų, ką jie galėtų panaudoti, nusiperkant jau geresnį automobilį arba mažiau taršų automobilį, tai turbūt yra geras kelias, taip kaip buvo ir su kuro katilų keitimu, taip pat sumokant žmogui kompensaciją, kad jis įsigytų katilą, kuris mažiau teršia, tai manau, kad per paskatas, ne per baudas. Tai turbūt toks kelias būtų priimtinas ir žmonėms, ir jis galėtų būti skatintinas ateityje.
Jūs už visuotinį auto apmokestinimą ar kažkaip vat, nauji taršos?
Tai būtų turto mokesčio dalis ir turbūt, kad turto mokesčiai jie neišvengiamai pas mus ateis. Jeigu mes turime didinti perskirstimą, apie ką kalba ir prezidentas, apie ką kalba dabar ir premjeras, apie ką kalba ir finansų ministerija, tai ateityje mes vis tiek tą turėsime daryti ir jau labiau, kad mums rekomendacijos iš išorės taip pat tokios Lietuvai yra, kad perskirstimas turėtų didėti, tada ta atskirtis galėtų mažėti ir tokiu keliu turėtume eiti, civilizuotų keliu, tos mokesčius neaštriai didinant, bet jie iš niekur nesiranda pinigų biudžete, jie surenkami tik iš mokesčių. Jeigu norime daugiau perskirstyti, turime turėti ką.
Na, dažnos vyriausybės bijo lyst žmonėm į kišenę vien dėl to, kad per rinkimuose jie neparodytų nugarų jiems.
Ir dabar rinkimai artėja, tai irgi reikėtų, kad partijos prisimtų atsakomybę, įsirašytų į programas, ką toliau veiks ir kaip toliau, kokios politikos laikysis ir mokesčių politikoje. Tai manau, kad reikėtų būti partijom sąžiningom ir jau deklaruoti apie tai, kas bus po rinkimų.
Na, premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas sako, kad jo nestebintų, jeigu Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis pasuktų skirtingais keliais, jeigu Saulius Skvernelis kurtų kažką savo. Ramūnas Karbauskis sako, kad ir jo tai nenustebintų. O kaip Seimo pirmininką? Tai stebintų ir ką galvoja apie tokią perspektyvą vystymosi valstiečių santykių?
Labai sudėtingi ten yra dabar tie santykiai, tai juos vertinti taip vienareikšmiškai būtų nelengva. Šį šeštadienį bus sąskridis partijos skyrių, tai aš pasikalbėsiu su labai daug skyrių, pasistengsiu pasikalbėti su daug skyrių atstovų, matysiu, kokios yra nuotaikos skyriuose, ne tik tai taryboje, kur atstovaujama yra skyrių pirmininkų. Tai tada galėsiu daugiau žinoti ir atsakinėti į tokius. O dėl jų asmeninių santykių jie yra darbiniai, jie dirba, vis tik mato sprendimus priima, vyriausybė tvirtina, viskas keliauja į priekį, tai turbūt yra toks geras ženklas, kad nebūtinai tam, kad veikti ateičiai, nebūtinai reikia susiskaldyti šiandien.
Bet jūs skilimo perspektyvą vertintumėt kaip realią?
Jeigu ji nebus pavėluota, tai jinai gali būti reali, bet jeigu bus pavėluota, tai reikės tiesiog spręsti, kas veda sąrašus, kas eina į priekį, kaip susitarė, kaip sudaromas sąrašas rinkimuose, per tokią prizmę galima spręsti.
Pavėluota, ta prasme, kad ant rinkimų kažkaip, arčiau rinkimams nu,
tai
nereikėtų.
Turbūt visi suprantame, kad organizuoti naują darinį, tai reikalingas yra laikas. Tai tas laikas, jis taip gana tirpsta greitai. O nemažiau kaip pusę metų turbūt iki rinkimų jau turi būti registruotas, tai yra sudėtinga procedūra, bet nemanau, kad labai imtų kurtis kažkoks tai naujas darinys, manau, kad viduje tos pačios partijos galima dalykus išsispręsti tokią pozityvę linkmę.
Taip kažkaip aptakiai pasakėt ir mislingai sunku suprast, kas manau, kad viduj pozityvę linkmę nuspręst.
Nu, taigi normaliai sudarant ateities planus, tai yra pirmiausia nusistatyti, kokia tvarka bus sudaroma sąrašas rinkimuose, ne? Kas tą sąrašą ves? Kokio populiarumo žmonės tą sąrašą ves?
Aš šitą suprantu, bet klausimas buvo, ar skils ar neskils partija.
Tai čia to niekas nežino, ar skils ar neskils partija.
Sakot, niekas nežino, jūs, jau pabaigai, man sako, jausi, kad laikas baigėsi, bet pabaigai, kadangi važiuosite valstiečių sąskridį, kaip jūs šiandien partijoje jaučiatės? Nes jaučia tokia, žinot, balta varna?
Ne, labai gerai jaučiuosi, nes kada kalbuosi su skyrių žmonėmis ir dabar vat, buvo demokratijos formas praeitą šeštadienį, tai žinote, man niekas prieš nesako, kad tu turi vykdyti kažkokią tai valią, o visi prie pasako, kad tu turi laikytis. Tai aš sakau,
partijoje visi sako, šaunuolis, laikykis, ar taip?
Supratau jūs. Taip, paprasti žmonės sutikę partijos žmonės man sako va šitaip. Tai aš vis tik tai labai gerai jaučiuosi, žinodamas ir tokią nuomonę.
Ir prie Ramūno Karbauskio tai yra sakoma.
Ne, jo nebuvo tam forume.
Gerai, ačiū jums. Tai buvo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.